Já, herra forseti, ég vildi impra á nákvæmlega þessu atriði sem háttvirtur þingmaður Logi Már Einarsson kom inn á hér. Þetta er svolítið sérstakt að það krafum að vera til miðnættis og ekki það að maður vilji. Maður þekkir það og hæstvirtur forseti þekkir það nú líka að vera hér fram eftir. Ég ekki að mæla því bót, það ekki til fyrirmyndar og sérstaklega ekki. Þegar fólki sem að krefst þess að fundi séu framvertir færa sig síðan alltaf neður og neður og neður á mælendaskrá. Og ég vil vekja athygli á því að það bara einn háttvirtur þingmaður frá Vinstri grænum búin að tala, einn frá sjálfstæðisflokknum, engin frá Framsókn. Hvar er stjórnin í þessari umræðu? Hvar er stjórnin til þess að svara fyrir meðal annars algjörlega kúvendingu meðal annars framsóknumanna í því að gera tímabundna samninga? Þannig að ég velti fyrir mér ef að það er þannig að háttvirtir þingmenn treysta sér ekki í stjórnarleiðinu til þess að vera hér fram á miðnætti til þess að taka þátt í umræðu og færa sig alltaf neður og neðar, hvort að hæstvirtur forseti væri ekki að gera bara meiri hlutunum eins og niður svolítið gagnað að færa þá eða fresta fundi þar til að fólk treysti sér til þess að koma hér í ræðu.
Til málstökur 87. þingmaður